На гэтым тыдні ў амерыканскім Сент-Луісе збярэцца канферэнцыя вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх кангрэгацый ЗША. У цэнтры ўвагі форуму будзе выпрацаванне рэакцыі на мандат святога пасаду па рэфармаванні арганізацыі. У асацыяцыю ўваходзяць 1500 асоб, сярод якіх настаяцельніцы 320 манаскіх кангрэгацый, у якія ўваходзяць 80% законніц у краіне. Пасля 4-гадовага даследавання, апублікаванага кангрэгацыяй веравучэння ў красавіку, арганізацыі была рэкамендавана грунтоўная рэформа. Прычынай сталі сур'ёзныя парушэнні дактрыны каталіцкага касцёла. У прыватнасці размова ішла пра прэзентацыі, публікацыі і прамовы пад эгідай канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц, якія змяшчалі памылкі адносна вучэння пра найсвяцейшую тройцу, эўхарыстыю, боскасць Хрыста, натхненне ў святым пісанні, пасвячэнне жанчын і вучэнне касцёла аб чалавечай сексуальнасці. Сход канферэнцыі, які пройдзе 7-10 жніўня, стане першай магчымасцю для ўсіх членаў арганізацыі сабрацца разам і прыйсці да кансэнсусу ў рэакцыі на мандат. Старшыня асацыяцыі сястра францішканка Пэт Фарэл паведаміла, што існуюць тры варыянты – выконваць мандат, не адказваць на яго і магчыма ўтварыць асобную арганізацыю, якая падпавядала патрабаванням, пастаўленым святым пасадам. Апостальская сталіца вызначыла каардынатара ў працэсе рэфармавання канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц. Арцыбіскуп Пітэр Сартэйн атрымаў шырокія паўнамоцтвы ў кантраляванні дзейнасці арганізацыі. Калі ён прапанаваў прыйсці на маючы адбыцца сход, атрымаў адказ, што яго прысутнасць не будзе пажаданай. Біскуп Леонард Блэр, намеснік арцыбіскупа Сартэйна, сказаў у адным з інтэрв'ю, што калі б канферэнцыя вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх кангрэгацый ЗША выказала жаданне да дыялогу па надужываннях у пытаннях веравучэння, не дайшло б да ўмяшання ў гэты працэс святога пасаду.